Horí už tretia adventná svieca a my sme doteraz o advente nič nehovorili, pretože sme preberali na pokračovanie prvú knihu Samuelovu. Takže je najvyšší čas naladiť sa na adventnú nôtu a k tomu nám poslúži biblický text, ktorý je zapísaný v Evanjeliu Lukáša v prvej kapitole. Prosím, keby ste si vyhľadali tento dnešný text, Evanjelium Lukáša, prvá kapitola. A budeme čítať od 26. po 38. verš. 26. A budeme tentokrát čítať z prekladu profesora Roháčka, pretože je to vernejšie preložené. A chýba môj dvorný čitateľ Biblie, Daniel Klein, ktorého pozdravujeme a prajeme skoré uzdravenie. No ale neviem, či ste si zapamätali, minulú nedeľu zaznel oznam, že dnes má byť prijímanie Jarka aj Romany. No, ale znova to musíme pre chorobu odložiť, ale tak využijem aspoň Jarka na to, aby prišiel čítať biblický text, aby predsa sme ho videli, počuli. Takže Lukáš 1:26 až 38, dajme to.
Potom v 6. mesiaci bol poslaný anjel Gabriel od Boha do galilejského mesta, ktorému je meno Nazaret. K panne zasnúbenej mužovi, ktorému bolo meno Jozef z domu Dávidovho a meno panny bolo Mária. A keď vošiel ku nej anjel, povedal: Raduj sa, obdarená milosťou. Pán s tebou, ty požehnaná medzi ženami. A ona, vidiac ho, zľakla sa nad jeho rečou a rozmýšľala, jaký to má byť pozdrav. Ale anjel jej povedal: Neboj sa, Mária, lebo si našla milosť u Boha. A hľa, počneš v živote a porodíš syna a nazveš jeho meno Ježiš. Ten bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. A pán Boh mu dá trón Dávida, jeho otca. A bude kráľovať nad domom Jakobovým až na veky, a jeho kráľovstvu nebude konca. A Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane, keď nezná muža? A anjel odpovedal a riekol jej: Svätý Duch príde na teba a moc Najvyššieho ti zatúoni. A preto je to splodené sveté, a preto aj to splodené sveté bude sa volať Syn Boží. A hľa, Alžbeta, tvoja pokrvná, aj ona počala syna vo svojej starobe, a toto jej je už 6. mesiac, tej, ktorú volajú neplodnou, lebo u Boha nebude nemožným niektoré slovo. Vtedy povedala Mária: Hľa, som dievka pánova, nech sa mi tedy stane podľa tvojho slova. A anjel odišiel od nej.
Ďakujem. Čo znamená slovo advent? Príchod. Advent znamená príchod. No ktorým smerom sa máme pozerať, keď je reč o príchode? No my sa môžeme pozerať dvoma smermi, nie? Môžeme sa pozerať dozadu na toho, ktorý už prišiel. A môžeme sa pozerať dopredu na toho istého, ktorý ešte príde. Jeden advent máme za sebou, druhý advent máme pred sebou. Avšak ľudia písma, ľudia Biblie, biblické postavy, boli ľuďmi, ktorí mali advent ešte len pred sebou. A my sa dnes pozrieme na Márin advent. Bol to veľmi prekvapujúci advent, veľmi hlboký advent a pre ňu mimoriadny, výnimočný advent. Takže na základe toho textu, ktorý sme čítali, budeme hovoriť o Márinom advente. Ten text je mimoriadne bohatý a preto si z neho dnes zoberieme len úvod a záver. Úvod, v ktorom počujeme oslovenie Márie anielom a záver, v ktorom počujeme odozvu Márii, Márinu odozvu na Gabrielovo anielovo oslovenie. Na scéne sa objaví Boží posol. Meno sme si prezradili. Volá sa Gabriel. Nie je to prvýkrát, čo ho vidíme v tejto kapitole. Prvýkrát sa objaví v predchádzajúcom texte. Tam prichádza, aby oznámil narodenie Jána Krstiteľa, zvláštneho Božieho muža. Muža, ktorý mal pripraviť príchod Mesiáša. Keď Gabriel príde s tým, aby oznámil narodenie Jána Krstiteľa, tak prichádza do Jeruzalema. Prichádza do jeruzalemského chrámu. Prichádza ku kňazovi Zachariášovi, k elitnej kňazskej rodine. Ale všimnite si, keď je Gabriel, Boží posol, poslaný s tým, aby oznámil narodenie toho najväčšieho, tak ho už nevidíme v Judsku, ale ho vidíme v Galilei. Nevidíme ho v Jeruzaleme, ale vidíme ho v Nazarete. Nevidíme ho v chráme, ale vidíme ho v obyčajnom vidieckom dome. Neprichádza za príslušníkom kňazskej elity. Prichádza za obyčajným vidieckým dievčaťom. Čo je na tom prekvapujúce? No viete čo? Galilea bola totiž oblasťou, na ktorú sa obyvatelia Judska pozerali zhora, s opovržením. Galilea totiž nábožensky predstavovala taký synkretizmus, zmes náboženstva hebrejského i pohanského. Preto si vyslúžila aj prezývku Galilea pohanov. Tam prichádza anjel. Čo vieme o Nazarete? No Nazaret bol rovnako mestom, o ktorom druhí hovorili len s veľkým dešpektom, opovrhnutím. Spomeňte si na tú udalosť Evanjelia Jána, keď Filip sa stretol s Ježišom a potom celý šťastný ide za svojim priateľom Natanaelom a hovorí, našli sme Mesiáša, toho z Nazareta. A Natanael sa pýta, čo dobré môže vzísť z Nazareta. Toto bol typický postoj Judejcov. Čo dobré? Bolo to opovrhované miesto a mesto. Boží posol prichádza na tie najnečakanejšie miesta. Keď Boh pripravuje príchod svojho syna, obchádza pyšné Judsko, hrdý Jeruzalem, majestátny chrám, pýchu Židov, obchádza elitné kňazské rodiny. Boh prechádza povedľa tých miest, ktoré v ľudských očiach niečo znamenajú, a ide tam na miesto, ktoré je ľuďmi zaznávané, opovrhované. Už týmto je predznamenaný príchod Božího syna. Prichádza na opovrhované miesto, aby sa stal spasiteľom opovrhovaných. Prichádza na chudobné miesto, aby sa stal spasiteľom chudobných. Prichádza do ponižujúcich podmienok a pomerov, aby sa stal spasiteľom ponížených. Galilea, Nazaret, čo dobré môže z neho zísť? Možno miesto, kde žijeme, možno rodina, v ktorej žijeme. Môže byť v očiach druhých miestom alebo rodinou, o ktorej povedia, no čo dobré môže odtiaľ zísť z takej rodiny. Miesto, ktoré ľudia obchádzajú, rodiny, ktoré ľudia obchádzajú a hovoria o nich s dešpektom, s opovrhnutím, Boh neobchádza. Tam posiela svojho anjela na tie najnečakanejšie miesta. To druhé, Boží posol prichádza za tými najnečakanejšími ľuďmi. Čo vlastne vieme o Márii? Takmer nič. Ani o jej minulosti, ani o jej rodinnom pozadí, ani o jej osobe. Dozvedáme sa o nej len to, že je zasnúbená s mládencom menom Jozef. A ešte to, že jej bydliskom je mestečko Nazaret. To je všetko. Nič viac o nej, o jej minulosti nevieme. Ale prečo? Prečo Biblia mlčí o jej minulosti? Prečo tu nemáme podrobne vykreslený jej osobnostný, charakterový, duchovný profil? Tak radi by sme chceli vedieť niečo viac o dievčati, ktoré sa stalo matkou nášho pána. Ale Biblia zastiera Márinu minulosť i jej život dôsledným závojom mlčania. A to mlčanie má svoj hlboký význam. To mlčanie chce umlčať i nás. Aby sme sa nepýtali na to, o čom Biblia mlčí. Aby sme nekládli všetečné otázky, napríklad, čo to bolo za dievča, čím sa líšilo od ostatných dievčat, bola vari lepšia, zbožnejšia, svetejšia. Z pohľadu Biblie to vôbec nie je dôležité. Lebo to, čo je dôležité, začína až teraz. Teraz, keď k nej prichádza Boží posol. To rozhodujúce v živote človeka vždy začína až tedy, keď Boh vstúpi do jeho života a začne konať svoje dielo pri ňom. Čo bolo predtým, pre Boha nie je dôležité. Pre ňoho to nie je rozhodujúce. Naša minulosť totiž pre Boha nie je ani prekážkou, ale ani pomocou. Mohli by sme to dokonca povedať takto, že Boha tvoja minulosť nezaujíma. Môžeš mať za sebou minulosť všeličím poznačenú, pošpinenú. Minulosť, za ktorú sa veľmi hanbíš. Ale to pre Boha nie je prekážkou, aby s tebou vstúpil do vzťahu. Môžeš mať za sebou zdanlivo príkladnú, bezúhonnú minulosť, minulosť, na ktorú si hrdý. Ale to pre Boha nie je žiadnou pomocou v jeho jednaní s tebou. Keď Boh vstúpi do nášho života, on nemá na čo pri nás nadviazať. Preto on vždy začína od začiatku. tak povediac od nuly. Čím Boh začína svoje dielo v živote človeka? Ešte niečo. Kompromitujúca minulosť nás v Božích očiach neznevýhodňuje. A príkladná minulosť nás v Božích očiach nezvýhodňuje. Ani jedno, ani druhé. Takže, keď on vstúpi do nášho života, čím začína? No, začína tým istým, čím začal pri Márii. Svojou milosťou. Anjel jej hovorí, raduj sa, obdarená milosťou. A tu máme odpoveď. Prečo práve Mária sa stala matkou nášho pána? Prečo nie niektorá iná z dievčín Nazareta? Nie preto, že by bola lepšia, nie preto, že by bola svetejšia, zbožnejšia ako ostatné dievčatá v Palestíne. Nič takého nie nečítame. Vysvetlenie nehľadajme v Márii, ale jedine v Bohu, v Božej milosti. Raduj sa, obdarená milosťou. A ešte je to raz zdôraznené, našla si milosť u Boha. Čo znamená nájsť milosť u Boha? No, prečítajme si to obrátenie. Milosť našla teba. Milosť našla Máriu. Milosť nie je odmena. Milosť nie je vyznamenanie. Milosť je práve preto milosťou, že sa nedá zaslúžiť. Milosť sa nám vždy ponúka ako dar. A jediný spôsob, ako sa môžeme otvoriť pre tento dar, pre Božiu milosť v svojom živote, je viera. Márina príbuzná, Alžbeta, neskôr povie o Márii, blahoslavená tá, ktorá uverila. Vierou otvárame bránu svojho srdca pre prijatie daru milosti. A to urobí Mária. A tak sa stane prvou z toho nespočetného zástupu vianočných ľudí, o ktorých platí to isté, čo platí o nej. A síce, že ich našla milosť. Pretože my všetci bez rozdielu sme bytostne odkázaní na to, či nás táto milosť nájde, alebo nie. Či sa Boh nad nami zmiluje, alebo nie. A práve v súvislosti s Vianocami Biblia hovorí, zjavila sa Božia milosť spasiteľná všetkým ľuďom. To znamená všetkým bez rozdielu náboženstva, rasy, pohlavia, sociálneho postavenia, veku. Všetkým bez rozdielu. Nech to znie akokoľvek pokorujúco pre našu pýchu, ale nám sa v živote nič lepšie nemôže stať ako to, keď nás nájde milosť. Milosť, ktorú sme my nehľadali, milosť, ktorá hľadala nás. Čo sa vtedy stane s človekom, keď cez bránu viery vstúpi do jeho života milosť? No čo sa vtedy stalo s Máriou? Boží posol jej oznamuje, že sa v nej zrodí nový Boží život, Boží syn, ktorý bude v nej počatý z Božieho ducha. A týmto sa Mária stáva predobrazom toho, čo to znamená byť kresťanom. Byť kresťanom totiž znamená mať Krista v sebe. Kresťan je ten, ktorý nosí živého Krista vo svojom vnútri. Krista, ktorý bol v nás splodený Božím duchom. Za všetkých kresťanov to vyjadril apoštol Pavol, keď povedal, už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. To, čo Mária prežila jedinečným, historicky neopakovateľným spôsobom na rovine fyzickej, keď v nej vznikol zárodok nového života, Kristovho života, to na rovine duchovnej prežije každý, kto sa stane kresťanom. A takto počatie Krista skrze Božieho ducha, ktoré Mária prežila ako vstup Božieho života do jej vlastného tela, je analogické s tým, ako my môžeme prežiť svoj advent i svoje Vianoce. No tak, keď sa otvoríme Božej milosti a skrze Božieho ducha sa v nás narodí Kristus. To sa nemusí odohrať počas adventu, to sa nemusí odohrať na Vianoce. Skôr to býva tak, že sa to odohrá inokedy, keď je v nás počatý ten nový Kristov život. Ale keď sa tak stane, to je jedno kedy, ale keď sa tak stane, tak to zistíme veľmi rýchlo. Tak, ako to zistí žena, keď v nej je počatý nový život. Lebo ten nový život, ten Kristov život sa začne hlásiť, prejavovať, začne pulzovať v mojom živote. A ja začne vnímať to, že Boh žije vo mne. Začína meniť, formovať, tvárniť môj život. Začína obrovská prestavba môjho života. A od chvíle, ako v Márii vznikol zárodok nového života, celá jej pozornosť bola sústredená na tento nový život, ktorý nosila pod srdcom. Veď matky to vedia najlepšie. Ako sa zrazu začne celý ich život organizovať okolo splodeného života, cez stravu, oddych, prácu, denný režim. A tak aj ten nový, ten Kristov život, ktorý bol v nás splodený Božím duchom, začne v nás rásť, rozvíjať sa, zaujme našu pozornosť. Takže celý náš vonkajší život, ktorý žijeme, vo všetkých sférach života, kde žijeme, začneme to podriadovať tomuto vnútornému, novému Kristovmu životu, ktorý žije v nás a ktorý sa začne realizovať cez nás. Ako Mária príjme správu o tom, že jej telo sa stane bránou, cez ktorú vstúpi Boží syn ako dieťa na javisko ľudských dejín? Ako na to zareaguje? Hľa, som služobnica, doslova otrokyňa pánova, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Úžasná odozva. Kto je Mária? No je to zbožná židovka. Dievčina, ktorá určite počítala s Bohom vo svojich plánoch. Ale teraz, na svoje veľké prekvapenie, obrovský údiv, sa dozvedá, že Boh s ňou počíta vo svojich plánoch. A to je oveľa, oveľa slávnejšie a väčšie, ako len počítať s Bohom vo svojich plánoch. Viete, my každý máme svoje plány, svoje predstavy, ako prežijeme svoj život, ako naložíme s tým jedinečným darom od Boha, ktorý sa volá život. A v mnohých našich plánoch máme miesto aj pre Boha. Žiaľ, neraz také okrajové. Pre prípad, že by sa niečo skomplikovalo. A vtedy si povieme, že je dobré mať Boha ako životnú poistku. Ako záchrannú vestu, ktorá visí na stene. Pre situáciu a situácie, ktoré nám prerastú cez hlavu. Na ktoré nebudeme sami stačiť. Ale možno tá v kútiku srdca dúfame, že k takej situácii nikdy nedôjde. Že nakoniec tú záchrannú vestu nebudeme musieť použiť. Ale to je úbohé. Boh nikdy nepríjme miesto v mojich plánoch. Miesto, ktoré som mu ja určil. Na Márii nám Boh ukazuje, že život sa dá prežiť oveľa, oveľa zmysluplnejšie, hodnotnejšie. A to vtedy, keď ja príjmem miesto, ktoré má Boh pre mňa vo svojich plánoch. A znie to až neuveriteľne. že tento veľký Boh, stvoriteľ neba i zeme, má aj pre mňa miesto vo svojich plánoch. Že on so mnou počíta, že on si ma chce použiť. Ja môžem mať účasť na tom, čo tu Boh koná, účasť na večných plánoch večného Boha. A ja sa môžem stať súčasťou toho, čo má večný zmysel, večnú hodnotu, večné trvanie. Veď to narodené dieťa, ten budúci kráľ, založí večné, nepremožiteľné kráľovstvo. Stáť v službách tohto kráľa a takéhoto kráľovstva. Aká to česť, aká to sláva. Naozaj len hlupák by odmietol takú ponuku a povedal, ďakujem, neprosím. To je ponuka, ktorá sa predsa neodmieta. A Mária ju neodmietla, aj keď tým veľa riskovala. Však si len uvedomme jej osobnú situáciu. Aká bola? No Mária je zasnúbená. Stojí pred svadbou. Určite so svojím snúbencom snívali spoločné sny o spoločnej budúcnosti. A zrazu je všetko ohrozené. Jej vzťah, jej manželstvo, jej budúcnosť. Veď ktorý chlapec uverí svojmu dievčaťu, že počala z Ducha Svätého? Jej povesť je ohrozená, že má nemanželské dieťa. A v náboženskom prostredí je povesť veľmi dôležitá. Toto sa s ňou povlečí celý život. A predstavte si, Mária je teraz volaná k tomu, aby obetovala všetky svoje plány, svoje túžby, svoje nádeje, svoju budúcnosť. A ona na to povie svoje áno. To je ľudské áno na Božie áno. Keď Boh povedal svoje áno mne, tým, že mi udelil svoju milosť, kto som potom ja, aby som Bohu tiež nepovedal svoje áno tým, že mu dám k dispozícii svoj život? Čo je najťažšie na tom povedať Bohu svoje áno? Viete čo? No povedať áno Bohu znamená povedať nie sebe. To je na tom ťažké. Lenže v našom živote musí patriť niekomu alebo niečomu naše áno a niekomu alebo niečomu naše nie. Ak poviem áno sebe, tým som povedal nie Bohu. Ak poviem áno Bohu, nedá sa to inak, len za tú cenu, že poviem nie sebe. Som služobnica, otrokyňa pánova. To je Márino áno Bohu. Tým Mária hovorí, Bože, som ti k dispozícii. Máš dispozičné právo na môj život. A my sme v čase adventu volaní k tomu istému. Mnohí oľutovali, keď povedali sebe áno a Bohu nie. Ale ešte nikto neoľutoval, keď Bohu povedal svoje áno a sebe nie. Lebo takéto áno je áno, ku ktorému sa Boh slávne prizná. Keď na jeho áno, áno milosti, my odpovieme svojím áno. Áno, Bože, máš dispozičné právo na môj život. Som tvoj a som tu pre teba, nie pre seba. Amen. Keď sa teraz budeme modliť, modlíme sa krátko, jednou, dvoma vetami. Modlíme sa nahlas a modlíme sa osobne. Povstaňme. Pane náš, nepochopíme. Nepochopím ja, prečo práve ja. Prečo práve ku mne. Zaznelo tiež to úžasné, milosť ťa našla a našiel si milosť v Božích očiach. To tvoje áno premáha, naplňa úžasom, vďačnosťou, radosťou. Ale prosím, pomôž aj mne, aby som sa len neradoval z tvojho áno, ale aby som pritom nezabúdal i na svoju odpoveď, že ty čakáš i na moju odpoveď, i na moju odozvu. Lebo tvoja milosť nie len obdarúva, ale aj zavezuje. A tak mi prosím, pomôž a pomôž to nám všetkým, aby sme sa necítili len obdarovanými ľuďmi, ale predovšetkým zaviazanými ľuďmi. Žiť pre takého veľkého, slávneho a milostivého Boha, akým si ty. Amen. Posaďte sa, prosím.